พี่น้องครับผมมีคำถามอยู่สองคำถามนะครับคำถามแรกใครบ้างครับที่เชื่อว่าตัวเองเป็นคนบาปเราคิดอย่างนั้นไหมครับว่าเราเป็นคนบาปกับคำถามที่สองใครบ้างที่เชื่อว่าตัวเองเป็นธรรมิกชนเราเชื่อในข้อไหนครับถึงแม้ว่าเรามาเป็นคริสเตียนแต่ผมคิดว่าบ่อยครั้งและก็คริสเตียนหลายคนที่ยังไปมีความเชื่อว่าตัวเราเองเป็นคนบาปนั่นอดีตครับอดีตเราเป็นคนบาปแต่ปัจจุบันเมื่อเราเชื่อในพระเยซูคริสต์ทุกคนครับเป็นธรรมิกชนของพระเจ้าให้เรามั่นใจในข้อนี้นะครับว่าเราเป็นธรรมิกชนของพระเจ้าเราไม่ได้เป็นคนที่บาปนั่นเราลืมไปได้แล้วนั่นคืออดีตถึงแม้ว่าในบางวันเราอาจจะมีโอกาสทำผิดบาปว่าจะเกิดจากตั้งใจหรือไม่ก็ตามแต่พระเยซูคริสต์บอกว่าถ้าเราสารภาพความผิดบาปของเราพระองค์ทรงสัตย์ซื่อและเที่ยงธรรมพระองค์จะให้เราเป็นผู้ที่มีชีวิตที่สะอาดและบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นทุกวันเราเป็นธรรมิกชนของพระเจ้านะครับถ้าเรามั่นใจในการชีวิตในถ้าเรามั่นใจในความเชื่อตรงนี้นะครับเราก็จะมีชีวิตที่มีกำลังมีความหวังปัญหาอุปสรรคแน่นอนละครับปัญหาอุปสรรคของทุกๆคนนั้นใครบ้างครับที่ในแต่ละวันหรือว่าแต่ละสัปดาห์ไม่เคยมีปัญหาเลยคงไม่มีใครที่จะตอบคำนี้ได้ว่าเราขอบคุณพระเจ้าทุกวันมีชีวิตที่ราบเรียบมีชีวิตที่มีความสุขทั้งหมดไม่ได้เป็นอย่างนั้นแน่ๆตัวอย่างชีวิตที่ผู้รับใช้ของพระเจ้าท่านหนึ่งที่เรารู้จักกันดีคืออาจารย์เปาโลอาจารย์เปาโลเป็นมิชชันนารีที่พระเจ้าเรียกให้เป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าเป็นมิชชั่นคนแรกแล้วชีวิตของท่านเผชิญกับปัญหาสารพัดแต่เขาก็ยังมีกำลังกายมีกำลังใจมีความชื่นชมยินดีในการรับใช้องค์พระเยซูคริสต์พี่น้องครับในพระคัมภีร์อยู่ข้อหนึ่งที่มาจากอาจารย์เปาโลนะครับพระคัมภีร์ที่บอกว่าใน2โครินธ์บทที่5ข้อที่17ใครจำได้มั้ง2โครินธ์บทที่5ข้อที่17ว่าเหตุฉะนั้นถ้าผู้ใดอยู่ในพระคริสต์ผู้นั้นก็ถูกสร้างใหม่แล้วสิ่งสารพัดที่เก่าๆก็ล่วงไปนี่เนี่ยกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้นอีกครั้งนะครับเหตุฉะนั้นถ้าผู้ใดอยู่ในพระคริสต์ผู้นั้นก็ถูกสร้างใหม่แล้วสิ่งสารพัดที่เก่าๆก็ล่วงไปนี่แน่กลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้นในเวลาที่เรามาเป็นคริสเตียนแล้วชีวิตเราได้รับการเปลี่ยนแปลงแล้วจากพระเจ้าอดีตเมื่อกี้ที่บอกอดีตที่เราเคยเป็นคนบาปพระเยซูรับไปหมดแล้วแต่ในปัจจุบันนั้นเราเป็นคนใหม่มีชีวิตที่รับการสร้างใหม่จากพระเจ้านะครับพี่น้องครับวันนี้อยากจะพูดถึงว่าในหัวข้อเราเป็นใครในพระคริสต์เราเป็นใครในพระคริสต์นะครับก่อนที่จะลงรายละเอียดขอให้เรามีโอกาสอธิษฐานด้วยกันนะครับพระเจ้าพระบิดาผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดทรงฤทธานุภาพขอพระคุณพระเจ้าชีวิตของเราทั้งหลายทุกคนที่รับการทรงเรียกและเลือกจากพระองค์ให้มาเป็นบุตรของพระองค์ได้รับความรอดมีชีวิตที่มีความหวังใจมีชีวิตที่รับการดูแลมีชีวิตที่รับการไถ่จากพระองค์กำลังกายกำลังใจและความหวังใจของเราทั้งหลายทุกคนนั้นอยู่ในองค์พระเยซูคริสต์เจ้าขอพระคุณพระองค์สำหรับอิสระเสรีภาพในการที่เรามีโอกาสมานมัสการพระองค์ในคริสตจักรของพระองค์ที่นี่พระองค์เจ้าพระองค์เจ้าในเช้าวันนี้ที่ข้าพระองค์มีโอกาสรับใช้พระองค์ในการกล่าวพระชนะของพระองค์นั้นขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าที่สถิตอยู่ในชีวิตของข้าพระองค์ที่ข้าพระองค์จะกราบพระเจ้าของพระองค์ด้วยฤทธิ์เดชแห่งความจริงในพระวิญญาณของพระเจ้าที่จะเปิดปากให้ข้าพระองค์รับใช้พระองค์ด้วยความถูกต้องขอพระเจ้าผูกมัดอำนาจของมารซาตานทุกสิ่งทุกอย่างที่จะไม่มีสิทธิ์มีส่วนในห้องประชุมนี้แต่ขอพระวิญญาณของพระเจ้าที่ทรงขับเคลื่อนในห้องประชุมนี้ที่ทุกคนมีความตื่นเต้นมีความเล้าใจได้รับความชื่นบานได้รับความชื่นชมยินดีในโอกาสในการนมัสการพระองค์และรับ และในโอกาสที่จะรับฟังพระชนะผ่านปากของข้าพระองค์ด้วยสรรเสริญและขอบพระคุณพระองค์มอบฝากไว้กับพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพี่น้องครับในคำถามที่ว่าเราเป็นใครในพระคริสต์คำถามคำนี้เราสามารถที่จะตอบได้เป็น10 อย่างเลยใช่ไหมครับว่าเราอาจจะเป็นภาชนะของพระเจ้าเราเป็นผู้รับใช้พระเจ้าและเป็นผู้ที่รับการไถ่แล้วเราเป็นผู้ที่มีชีวิตที่มีชื่ออยู่ในแผ่นดินสวรรค์สารพัดสิ่งเราเป็นคนที่อยู่ในพระเยซูคริสต์เพราะพระเจ้าในข้อคัมภีร์ที่เมื่อกี้ที่บอกว่าเพราะสิ่งสารพัดเก่าๆก็ล่วงไปกลายเป็นสิ่งใหม่สิทธิต่างๆที่เราได้รับจากพระเจ้าผ่านทางพระเยซูคริสต์เพราะพระเยซูคริสต์เป็นผู้กลางที่ทำให้เราได้รับสิทธิต่างๆอย่างมากมายเรามีพระเยซูคริสต์เป็นสหายโอ้โหเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากเรามีสิทธิที่เหนือคนอื่นๆแต่เราเคยคิดถึงสิทธิอันนั้นที่พระเจ้าให้กับเราหรือเปล่าบ่อยครั้งที่เราอาจจะคิดว่าเราอ่อนแอเราไม่เคยมีกำลังเราหมดหวังแต่เราลืมคิดไปว่าถ้าเราคิดว่าเราเป็นคนสำคัญคนหนึ่งที่พระเยซูคริสต์เลือกเราให้มาได้รับสิทธิต่างๆมากมายถ้าเราคิดในจุดตรงนี้นะครับพี่น้องครับเราจะมีความหวังใจที่เต็มเปี่ยมไม่ว่าจะมีปัญหาหรืออุปสรรคใดก็ตามเราสามารถที่จะก้าวผ่านได้เราอาจจะมองว่าคนบางคนนะครับคนบางคนมีชีวิตที่มีความสุขมีความอบอุ่นมีชีวิตที่ครบพร้อมทุกอย่างเลยหรือว่าเพราะว่าถ้าเรามองภาพภายนอกนะครับในด้านวัตถุเขามีหมดมีบ้านใหญ่โตมีคนรับใช้มีรถยนต์กันเยอะแยะทุกๆคนหรือว่าอาจจะมีเกินคนละ1คันนะครับบางคนก็อาจจะมีบุคลิกภาพที่ดีทั้งรูปร่างหน้าตามีผู้ชายก็หล่อผู้หญิงก็สวยมีความรู้ดีหรือบางคนก็เรียนดีเรียนเก่งบางคนก็ถ้าทำงานแล้วก็มีหน้าที่การงานที่ดีถ้าเรามองภาพภายนอกพวกนี้หลายๆคนมองว่าชีวิตของพวกเขาน่าอิจฉาเรามองว่าเขาน่าจะมีความสุขแน่นอนแต่ว่าหลายครั้งหลายคนถ้าเราลองไปถามเพื่อนๆของลูกเราสิครับเพื่อนๆของลูกเราที่เรียนที่โรงเรียนดังๆหน่อยลองถามว่าให้เขาคุยกับเพื่อนๆเขาโดยพื้นยิ่งเพื่อนคนที่มีฐานะดีๆเนี่ยเพื่อนเขามีความสุขไหมแต่ละคนบางคนอาจจะบอกว่าอย่างนี้ฮะก็คือมีครบทุกอย่างแต่ไม่ค่อยมีความอบอุ่นกลับเข้าบ้านก็พ่อยังไม่กลับแม่ยังไม่กลับอยู่กับคนรับใช้หรือว่าเข้าอยู่ในห้องของตัวเองความอบอุ่นในครอบครัวไม่มีนะครับคือถ้าเรามองชีวิตด้านวัตถุคนกลุ่มนี้จะมีที่ครบแต่ว่าสิ่งลึกๆที่เขาขาดก็คือสันติสุขในชีวิตเพราะถ้าเขาไม่รู้จักองค์พระเจ้าเขาไม่ได้เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่เขาไม่ได้รับสิทธิต่างๆอย่างที่เรามีอย่างที่เมื่อกี้บอกสิทธิต่างๆที่พระเจ้าให้กับเรานั้นมากมายหลายสิบประการแต่วันนี้จะขอยกตัวอย่าง3ประการนะครับพี่น้องครับในความเป็นคริสเตียนของเรามีฐานะพิเศษที่พระเจ้าให้กับเรานะครับประการแรกเป็นสิทธิที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเลยคือความเป็นบุตรของพระเจ้าพี่น้องเรายังจำเรื่องที่ทูตสวรรค์กาเบรียลมาบอกข่าวกับมารีไหมครับเธอผู้ที่พระเจ้าโปรดปรานเธอจะตั้งครรภ์ด้วยฤทธิ์เดชแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าและจะให้กำเนิดชายคนหนึ่งเป็นผู้ไทยถ้าเรามองตรงนั้นเรามองว่าทูตสวรรค์กาเบรียลเป็นบุคคลพิเศษที่ได้รับการใช้จากพระเจ้าให้มาบอกข่าวอันสำคัญกับมารีเราคิดไหมเอ๊ะเราอยากเป็นเหมือนกับทูตสวรรค์บ้างไหมเนี่ยเราเป็นผู้รับใช้พระเจ้าที่มีหน้ามีตาที่ยิ่งใหญ่นะเป็นคนคนหนึ่งที่ยิ่งใหญ่นะพระเจ้าถึงได้ใช้ให้ทูตสวรรค์กาเบรียลเนี่ยมาบอกข่าวแต่พี่น้องครับ ถ้าเราลองคิดย้อนกลับนะฮะว่าในความเป็นบุตรกับในความเป็นบุตรหรือเป็นลูกนะฮะกับการที่เป็นคนงานเป็นผู้รับใช้ใครสิทธิเหนือกว่ากันฮะจริงอยู่ในเวลานี้ในความเป็นมนุษย์ที่เรายังเป็นมนุษย์อยู่เราอาจจะมีความรู้สึกที่บ่อยครั้งที่เรารู้สึกเรายังอ่อนแอเราอาจจะรู้สึกต่ำต้อยเรายังขาดโน่นขาดนี่แต่พี่น้องครับพระเจ้าให้สิทธิ์ทุกคนเสมอกันในความเป็นคริสเตียนนะครับไม่ว่าคุณจะร่ำรวยขนาดไหนก็ตามหรือว่าคุณจะยากจนแค่ไหนก็ตามถ้าคุณเชื่อในพระเยซูคริสต์สิทธิเท่ากันครับความเป็นบุตรของพระเจ้าพระคัมภีร์ยืนยันเรานะครับว่าในยอห์นบทที่1ข้อ12แต่ส่วนบรรดาผู้ที่ต้อนรับพระองค์ผู้เชื่อในพระนามของพระองค์พระองค์ก็ทรงประทานสิทธิให้เป็นบุตรของพระเจ้าใช่ไหมเชื่อในพระนามของพระองค์พระองค์ประทานสิทธิให้เป็นบุตรของพระเจ้าหรืออีกข้อหนึ่งในเอเฟซัสบทที่1ข้อที่5พระองค์ทรงกำหนดเราไว้ด้วยความรักก่อนตามที่ชอบพระทัยของพระองค์ให้เป็นบุตรโดยพระเยซูคริสต์ยังมีหลายข้อนะครับที่ยืนยันว่าผู้ที่เชื่อในพระเยซูคริสต์ได้รับสิทธิในการเป็นบุตรของพระเจ้าในความเป็นบุตรนั้นเราได้รับประโยชน์อะไรครับเรารับประโยชน์คือเราจะได้รับสิทธิในการเป็นผู้ที่สืบมรดกใช่ไหมเพราะเราเป็นทายาทเราจะมีโอกาสที่จะรับมรดกของพระเจ้าในเอเฟซัสบทที่1ข้อที่14เป็นมัดจำของการรับมรดกของเรารับมรดกของเราจนกว่าเราจะได้รับเป็นกรรมสิทธิ์เป็นที่ถวายสรรเสริญแด่พระสิริของพระองค์พระเจ้าจะให้มรดกกับเรารับมรดกของเราอยู่ที่ไหนครับอยู่แผ่นดินสวรรค์ในเวลานี้เราอยากไปหรือยังฮะเราอยากรับมรดกนั้นหรือยังอย่างที่ผมเคยบอกว่าหลายคนอยากรับมรดกในโลกนี้ถ้าพ่อแม่ครอบครัวพ่อแม่เรามีมรดกเยอะมีความร่ำรวยลูกๆหลายคนอยากได้มรดกในโลกนี้มากแต่ไม่เคยมีใครที่จะคิดสักคนว่ามรดกที่สำคัญกว่าที่จะต้องอยู่นิรันดร์กว่าก็คือมรดกในการอยู่แผ่นดินสวรรค์ของพระเจ้าพอถามหลายคนอยากได้รับนั้นไหมต้องอยากได้แน่แต่อยากไปรับหรือยังยังไม่มีใครอยากไปรับใช่ไหมครับแต่ว่าอยากหรือไม่อยากก็แล้วแต่เชื่อในพระเยซูคริสต์สิทธิอันนั้นได้แน่นอนครับทุกคนนะครับมีสิทธิเท่าเทียมกันหมดนะอันนี้คือในความเป็นบุตรเรามีสิทธิในระดับที่จะเป็นทายาทผู้สืบทอดมรดกผู้รับมรดกจากพระเจ้านะครับและในความเป็นบุตรได้รับอะไรครับเราได้รับการไถ่ได้รับการยกบาปจากพระเจ้าในโคโลสีบทที่1ข้อที่14ในพระบุตรนั้นเราจึงได้รับการไถ่ซึ่งเป็นการทรงโปรดยกบาปทั้งหลายของเราในพระบุตรนั้นเราจึงได้รับการไถ่นะครับซึ่งเป็นการทรงโปรดยกบาปทั้งหลายของเราอย่างที่บอกว่าในบางครั้งเราอาจจะอ่อนแอเพราะว่าเราคิดว่าเราเป็นคนที่บาปเราอาจจะเป็นคนที่ไม่ได้มีอะไรดีเหมือนกับคนอื่นๆเขาเลยไม่เหมือนกับผู้รับใช้ของพระเจ้าคนนั้นคนนี้ที่มีชื่อเสียงเราเป็นคนที่ต่ำต้อยแล้วพระเจ้าจะมองเราอย่างไรพี่น้องครับพระคัมภีร์ยืนยันว่าทุกคนเหมือนกันแต่ว่าส่วนที่ต่างกันคือบำเหน็จนะครับที่ต่างกันเพราะว่าในขณะที่เราอยู่ในโลกนี้เรามีโอกาสในการรับใช้พระเจ้ามากมายแต่ว่าเราแต่ละคนรับใช้พระเจ้าอะไรบ้างถ้าเราอยากจะได้บำเหน็จเยอะเราก็ต้องขวนขวายในการรับใช้พระเจ้าในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่ถ้าเราไม่มีความรู้ไม่มีความสามารถเราคิดว่าเราทำอะไรไม่ค่อยได้ไม่จริงหรอกครับทุกคนทำได้หมดแหละแต่ว่าทำได้ในสิ่งที่พระเจ้าประทานอย่างที่บอกว่าความรู้ความสามารถที่พระเจ้าให้แต่ละคนไม่เท่ากันก็จริงแต่ในความไม่เท่าเทียมกันนั้นเพราะกิจการงานต่างๆในคริสตจักรหรือว่าในพันธกิจของพระเจ้านั้นต่างกันเพราะฉะนั้นพระเจ้าจึงได้ให้ความรู้ความสามารถต่างกันถ้าเราปรารถนาที่จะได้รับบำเหน็จที่มากขึ้นนะครับและความหวังใจของเราที่เต็มเปี่ยมอยู่นะครับเรายังมีโอกาสมีอีกเยอะนะบางคนอาจจะมีโอกาสอีกเยอะเราอาจจะอยู่ในโลกนี้อีกหลายปีเพราะฉะนั้นเร่งทำพันธกิจของพระเจ้าเร่งรับใช้พระเจ้าดีครับ พื่อไปรับบำเหน็จของพระเจ้านะครับในเอเฟซัสบทที่1ข้อที่7ในพระเยซูนั้นเราได้รับการไถ่บาปโดยพระโลหิตของพระองค์คือได้รับการอภัยโทษบาปของเราโดยพระกรุณาอันอุดมของพระองค์พระคัมภีร์ยืนยันว่าเราเป็นคนที่สะอาดและบริสุทธิ์แต่บ่อยครั้งนะครับที่บางครั้งความรู้สึกของเราจะรู้สึกขัดแย้งกันแล้วคิดว่าเราทำไม่ได้น่าจะไม่ถูกนะน่าจะผิดน่าจะบาปอาจจะผิดบาปจริงก็ได้ครับแต่ว่าสิ่งต่างๆเพราะนั้นเนี่ยซาตานกำลังที่จะฟ้องเราเพื่อทำให้เราขาดความมั่นใจเมื่อไรก็ตามที่เราขาดความมั่นใจเราจะอ่อนแอแล้วเราก็ไม่ค่อยอยากจะติดตามพระเยซูคริสต์แต่พี่น้องครับอย่างที่บอกว่าพระองค์นั้นทรงเที่ยงธรรมเสมอถ้าเราสารภาพความผิดบาปของเราพระเจ้ายกโทษในทุกสิ่งทุกอย่างอย่าให้ซาตานมาหลอกเราอีกต่อไปว่าเราเป็นคนที่บาปหรือบกพร่องนั่นคืออดีตทั้งหมดเรามองอนาคตครับอนาคตเราเป็นบุตรของพระเจ้าเราได้รับสิทธิในการเป็นบุตรของพระเจ้าแล้วนะตั้งแต่ปัจจุบันนี้แต่ว่าเราจะได้รับสิ่งนั้นสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อเราดำเนินชีวิตอย่างต่อเนื่องตลอดไปโดยที่เราไม่ทิ้งพระเจ้าและเราก็จะก้าวไปสู่ในสวรรค์นั้นไปเป็นบุตรของพระเจ้าที่นั่นพี่น้องครับในยามที่เราอ่อนแอหรือว่าในยามที่เราหมดกำลังเนี่ยหรือในยามที่เรามีปัญหาเรากล้าอ้างความเป็นบุตรของพระเจ้าไหมครับเรากล้าอ้างไหมเราเป็นบุตรของพระเจ้าในท่ามกลางปัญหาอุปสรรคหรือว่าถ้าเอาง่ายๆอย่างเช่นเวลาเราเดินไปที่มืดๆเนี่ยเราจะไม่รู้สึกกลัวผีเรากล้าพูดอธิษฐานดังหรือไม่ดังก็ได้ว่าเราเป็นลูกของพระเจ้าผีมารซาตานจะไม่มีสิทธิ์มีส่วนไม่กล้าทำอะไรเรากล้าอ้างสิทธิ์ตรงนี้ไหมครับเพราะว่าในบางครั้งในความมืดนะในยามที่เรากำลังมืดอยู่เนี่ยถ้าเราคิดถึงตรงข้อนี้นะครับเราอ้างสิทธิ์ในความเป็นลูกของเราแต่เราอย่าไปอ้างเหมือนกับพวกลูกนักการเมืองหรือว่าพวกลูกข้าราชการนะครับเราอย่าไปอ้างแบบนั้นคืออันนั้นอ้างเพื่อเบ่งอ้างเพื่อผลประโยชน์ของประเภทที่ไม่ถูกต้องนะครับแต่ความถูกต้องของเราคือเราอ้างเพราะพระเจ้าให้สิทธิกับเราในความเป็นเราเป็นลูกของพระเจ้าเนี่ยเราสามารถที่จะอ้างสิทธิ์ได้ในเวลาที่พระเยซูสอนให้เราอธิษฐานเนี่ยบอกว่า อย่างเช่นในพระนามของในนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าชาวนาซาเรธเราสามารถที่ขอพระนามนี้เพื่อทำการรักษาโรคได้หรือแม้กระทั่งที่เปโตรเดินเข้าไปในเฉลียงในธรรมศาลาแล้วบอกว่าเปโตรใช้อ้างสิทธิ์ในการใช้นามของพระเยซูคริสต์จุงให้คนง่อยลุกขึ้นเราสามารถที่อ้างสิทธิ์เอามาใช้ได้ถ้าใช้เพื่อพันธกิจของพระเจ้าใช้เพื่อชีวิตของเราให้รับการเสริมสร้างขึ้นนะครับ ประการแรกนะครับอันนี้คือการ สิทธิที่เราในความเป็นคริสเตียนที่เราได้คือเป็นบุตรของพระเจ้านะครับประการที่สองนะครับประการที่สองเราเป็นพระวิหารของพระเจ้าพี่น้องครับถ้าเรามองว่าเราเป็นพระวิหารของพระเจ้านั้นเราจินตนาการถึงอะไรฮะว่าในสภาพของพระวิหารของพระเจ้าถ้าดูในพระคัมภีร์จะบอกว่า ใน1โครินธ์บทที่3ข้อที่16 17นะครับบอกว่าท่านทั้งหลายไม่รู้หรือว่าท่านเป็นวิหารของพระเจ้าและพระวิญญาณของพระเจ้าสถิตอยู่ในท่านถ้าผู้ใดทำลายพระวิหารของพระเจ้าพระเจ้าจะทรงทำลายผู้นั้นเพราะวิหารของพระเจ้าเป็นที่บริสุทธิ์ศักดิ์สิทธิ์และท่านทั้งหลายเป็นวิหารนั้นพี่น้องครับพระเจ้าให้ความสำคัญกับเรามากมายมหาศาลพระองค์จึงได้บอกว่าบอกผ่านมาทางอาจารย์เปาโลที่เขียนในคัมภีร์ข้อนี้ว่าเราเป็นพระวิหารของพระเจ้าในโลกนี้อย่างที่เมื่อกี้ย้อนว่าถ้าเราจินตนาการว่าพระวิหารของพระเจ้าควรจะมีศักดิ์ศรีหรือมีลักษณะอย่างไรเรามองนะฮะพระวิหารของพระเจ้าจะต้องซอมซ่อมั้ยถ้าซอมซ่อจะมีใครสนใจมองมั้ยครับแต่ทุกคนที่จะไปในพระวิหารทุกคนจะต้องพยายามที่จะรักษาพระวิหารนะครับให้พระวิหารของพระเจ้านั้นเต็มไปด้วยสง่าราศีต้องมีความสะอาดต้องมีความเรียบร้อยทุกสิ่งทุกอย่างต้องอยู่ในระเบียบใครที่มองพระวิหารของพระเจ้าถ้ามองว่าวิหารของพระเจ้าโอ้โหมีความสะอาด ต็มไปด้วยสง่าราศีมองตั้งแต่ไกลก็เห็นเด่นเป็นสง่าทุกคนปรารถนาในการที่จะเดินเข้าไปหาชีวิตของเราเหมือนกันครับในความที่ร่างกายของเราพระองค์มีบอกว่าร่างกายของเราเป็นวิหารของพระเจ้ามีเราอยากจะแต่งตัวแบบซอมซ่อปล่อยตัวกระลุงกระลังไหมฮะไม่มีสง่าราศีเลยไม่ต้องบอกว่าเราเป็นคริสเตียนนะใครๆบอกเราบอกไปคนอื่นก็คงไม่เชื่อแต่ถ้าเราแต่งตัวให้สุภาพเราทำเพื่ออะไรครับส่วนหนึ่งโอเคเป็นสง่าราศีของเราแต่นั่นคือการถวายเกียรติแด่พระเจ้าใช่ไหมฮะอาจารย์เคยเทศนาว่าผู้หญิงบอกว่าผู้หญิงสาวไม่ควรใส่สายเดี่ยวเข้ามาใช่ไหมฮะถ้าเรามองนึกว่าเอ๊ะก็ในเมื่อวัยรุ่นปัจจุบันเขาใส่กันอะไม่เห็นเป็นไรเลยพี่น้องคิดย้อนกลับดีครับว่าถ้าเราแต่งตัวแบบนั้นเราถวายเกียรติพระเจ้าไหมเราชอบเราอาจจะเป็นคนที่ชอบแต่งตัวตามแฟชั่นทันสมัยแต่ถามว่าสิ่งนั้นถวายเกียรติแด่พระเจ้าหรือเปล่านะครับในต่อเนื่องนะครับในหนึ่งโครินธ์บทที่เมื่อกี้นี้หนึ่งโครินธ์บทที่6ข้อที่19บอกว่าท่านไม่รู้หรือว่าร่างกายของท่านเป็นวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งสถิตอยู่ในท่านซึ่งท่านได้รับจากพระเจ้าท่านไม่ใช่เจ้าของตัวท่านเองยิ่งใหญ่ไหมครับความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าที่พระเจ้าให้สิทธิต่างๆอันนี้เป็นความยิ่งใหญ่ที่พระเจ้ามอบให้กับเราอยู่ที่ว่าเรามองตัวเราอย่างไรถ้าเรามองว่าตัวเราเองไม่มีอะไรมันก็จะไม่ได้เสริมสร้างตัวเราเองเลยแต่ถ้าเรามองว่าเราคือลูกของพระเจ้านะครับประการแรกเมื่อกี้เราเป็นลูกของพระเจ้าตัวเราพระเจ้าบอกว่าเราเป็นวิหารของพระเจ้าซึ่งแน่นอนถ้าเป็นวิหารของพระเจ้าจะต้องเต็มไปด้วยสง่าราศีจะต้องมีความสวยงามถ้าเรามองในจุดตรงนี้เราจะมีชีวิตที่มีกำลังนะครับเราจะมีกำลังแล้วเราก็จะมีความชื่นชมยินดีไม่ว่าจะมีปัญหาอุปสรรคใดก็ตามเพราะว่าพระเจ้าให้ความสำคัญกับเราในทุกๆวันพระเจ้าไม่ได้ยกเว้นวันใดวันหนึ่งนะครับในความเป็นวิหารของพระเจ้านั้นทำให้เรามีชีวิตที่เป็นผู้ที่บริสุทธิ์นะครับในความบริสุทธิ์ของเราในพระคัมภีร์บอกว่าในเอเฟซัสบทที่1ข้อ4บอกว่าในพระเยซูคริสต์นั้นพระองค์ได้ทรงเลือกเราไว้ตั้งแต่ก่อนที่จะทรงเริ่มสร้างโลกเพื่อเราจะบริสุทธิ์และปราศจากตำหนิในสายพระเนตรของพระองค์นะครับในพระเยซูคริสต์นั้นพระองค์ได้ทรงเลือกเราไว้นะครับตั้งแต่ก่อนที่จะทรงเริ่มสร้างโลกเพื่อเราจะบริสุทธิ์และปราศจากตำหนิในสายพระเนตรของพระองค์พี่น้องครับข้อพระคัมภีร์ที่ผมยกขึ้นมาอ้างนี้จะสังเกตว่าทุกๆข้อนั้นเป็นข้อที่ให้กำลังใจเราแน่นอนแหละที่ตอนต้นเกริ่นว่าในบางวันในบางเวลาเราอาจจะมีความรู้สึกที่อ่อนแอหรือท้อแท้พี่น้องครับอย่าหมดกำลังบางวันเราอาจจะท้อแท้ได้แต่อย่าหมดกำลังใจเพราะเรามีพระเจ้าเราอย่าลืมสิทธิที่พระเจ้าให้กับเราไม่มีคนอื่นได้ถ้าไม่เชื่อในพระเจ้ามันก็แปลกนะในที่บอกว่าเชื่อในพระเจ้าแล้วเรารับสิทธิต่างๆมากมายแต่พอเราไปเป็นพยานนะพูดให้หลายคนฟังหลายคนก็ไม่เชื่อไม่อยากจะได้แต่ไปขวนขวายพยายามหาวิธีทางต่างๆอย่างมากมายเพื่อที่จะปลดปล่อยตัวเองพระเจ้าให้กับเราพี่น้องครับเรายังต้องการกายเนื้อหนังนะฮะเรายังต้องการกายเนื้อหนังเพื่อที่จะมีชีวิตและการทำงานต่างๆถ้าเรามองว่าร่างกายของเราอย่างที่พี่บอกว่าร่างกายของเราคือพระวิหารของพระเจ้าความรอดของเรานั้นต้องผ่านทางร่างกายของเราด้วยจิตวิญญาณกับจิตใจจิตวิญญาณกับร่างกายมีความผูกพันกันในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่ในโลกนี้เรายังต้องอาศัยร่างกายเพื่อให้ไปสู่แผ่นดินสวรรค์ของพระเจ้าในอนาคตนะครับร่างกายผูกพันกับจิตใจและจิตวิญญาณแต่จิตใจจิตวิญญาณนั้นผูกพันกับพระเยซูคริสต์ ปัจจุบันนี้ร่างกายของเรานั้นยังผูกพันกับจิตใจกับจิตวิญญาณของเราอยู่สังเกตว่าถ้าเราทำอะไรไม่ถูกเนี่ยเรารู้ว่าทำสิ่งที่บาปเนี่ยจิตวิญญาณเราจะฟ้องว่าเราเป็นคนที่บาปแต่เราสามารถสารภาพกับพระเจ้าได้เมื่อเราสารภาพกับพระเจ้าจิตวิญญาณจะบอกเราว่าเราจะเป็นคนที่สะอาดบริสุทธิ์และถ้าจิตวิญญาณเราผูกพันกับพระเยซูคริสต์นะครับพี่น้องครับแล้วเมื่อเรารู้อย่างนี้เราจะดูแลร่างกายเรายังไงครับปล่อยไปตามยถากรรมหรือว่าดูแลรักษาร่างกายของเราให้ดีที่สุดให้เรามองว่าร่างกายของเราคือพระวิหารของพระเจ้าเพราะฉะนั้นเราต้องสงวนเราต้องรักษาไว้ให้สะอาดบริสุทธิ์ให้มีสง่าราศีในทุกๆวันสง่าราศีที่สดใสที่สวยนั้นคนอื่นใครๆมองมาก็เป็นสิ่งที่น่ามองนะถ้าพระวิหารของพระเจ้าอย่างมาราคีที่บอกว่าถ้าปล่อยพระวิหารของพระเจ้าซอมซ่ออย่างเงี้ยถามว่าใครจะมองฮะเพราะนั้นแต่ถ้าพระวิหารนั้นสวยงามใครๆก็อยากที่จะเข้าไปสัมผัสอยากที่จะเข้าไปดูเพราะนั้นประการที่สองนะครับก็คือสิทธิที่พระเจ้าให้กับเราคือเราเป็นพระวิหารของพระเจ้านะครับแล้วเราก็มีชีวิตที่เป็นเครื่องบูชาที่มีชีวิตที่บริสุทธิ์ในโรมบทที่12ข้อที่1ในโรมบทที่12ข้อที่1บอกว่าพี่น้องทั้งหลายด้วยเหตุนี้โดยเห็นแก่ความเมตตากรุณาของพระเจ้าข้าพเจ้าจึงวิงวอนท่านทั้งหลายให้ถวายตัวของท่านแด่พระองค์เพื่อเป็นเครื่องบูชาที่มีชีวิตอันบริสุทธิ์และเป็นที่พอพระทัยพระเจ้าซึ่งเป็นการนมัสการโดยวิญญาณจิตของท่านทั้งหลายเรามีชีวิตที่สะอาดบริสุทธิ์แหล่งที่มามีที่เดียวเลยครับพระเยซูคริสต์พระเยซูคริสต์เท่านั้นที่จะให้เราได้รับสิทธิต่างๆไม่รู้จบนะครับไม่มีขีดขั้นว่าวันนี้ให้แค่นี้พอแล้วหรือว่าเดือนนี้รับแค่นี้พอแล้วพี่น้องครับอยู่ที่ตัวเราเองทั้งหมดเลยครับว่าสิทธิหรือว่าพระพรที่มาจากพระเจ้านั้นพระเจ้าให้เราไม่จำกัดอยู่ที่ตัวเราแต่ละคนเท่านั้นเองว่าเราจำกัดตัวเราเองกับพระเจ้าหรือเปล่าส่วนมากจะเจอปัญหาว่าเราจำกัดตัวเองเรากับพระเจ้ามากกว่าทำให้เราขาดความหวังใจแต่พระเจ้าพร้อมเปิดทุกอย่างให้กับเราเรายินดีที่จะรับสิ่งนั้นไหมนะครับประการที่3นะครับสิทธิที่เราได้รับคือการเป็นพลเมืองสวรรค์การเป็นพลเมืองสวรรค์มีข้อดียังไงครับเราทุกคนใฝ่ฝันไม่ว่าจะศาสนาใดๆก็ตามคือการเมื่อจากโลกนี้ใครไปก็คือการไปอยู่สวรรค์นะครับแต่ในพระคัมภีร์ฟิลิปปีบทที่3ข้อ20บอกว่าแต่บ้านเมืองของเรานั้นอยู่ที่สวรรค์เรารอคอยผู้ช่วยให้รอดซึ่งจะเสด็จมาจากสวรรค์คือพระเยซูคริสต์เจ้าพระคัมภีร์ยืนยันว่าบ้านเมืองของเรานั้นอยู่ที่สวรรค์นะครับอันนี้คือความหวังใจของคริสเตียนทุกๆคนว่าจากโลกนี้ไปเมื่อไหร่แผ่นดินสวรรค์เราจะได้ไปที่นั่นถึงแม้ว่าปัจจุบันเราอาจจะยังจินตนาการไม่ออกยังคิดไม่ออกว่าแผ่นดินสวรรค์นั้นเป็นอย่างไรแต่ว่าถ้าเราอ่านในพระคัมภีร์วิวรณ์ฮะสวยงามแน่นอนครับเราไม่อยากไปพบสิ่งที่สวยงามมากๆในอนาคตเลยครับผมเชื่อว่าทุกคนอยากจะเห็นแต่เราอดทนเรารอคอยเพื่อจะไปถึงจุดนั้นได้แค่ไหนก็อยู่ที่ตัวเราเองนะครับในแต่ละวันนะครับความเป็นพลเมืองในสวรรค์นั้นให้อะไรกับเราบ้างเราได้นั่งในสวรรคสถานในเอเฟซัสบทที่2ข้อที่6และพระองค์ทรงให้เราเป็นขึ้นมากับพระองค์และทรงโปรดให้เรานั่งในสวรรคสถานกับพระเยซูคริสต์พระเยซูคริสต์เป็นพระเจ้าเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่มากแต่พระคัมภีร์บอกว่าเราเป็นขึ้นมากับพระองค์และได้อยู่ในแผ่นดินสวรรค์นั่งกับพระองค์ยิ่งใหญ่มากนะครับเป็นภาพของการถ้าเรามองไปนะถ้าใครจินตนาการไปถึงนะมันเป็นภาพของความชื่นชมยินดีภาพของความยิ่งใหญ่มากเราเป็นคนหนึ่งที่ ไปอยู่ในแผ่นสวรรค์และได้เห็นได้พบกับพระเยซูคริสต์พบกับพระเจ้าเป็นอนาคตนิรันดร์ทุกคนรอคอยในวันเวลานั้นนะครับในความเป็นพลเมืองสวรรค์มีอะไรอีกเราเป็นครอบครัวของพระเจ้าในเวลานี้เราเป็นครอบครัวของพระเจ้าแล้วนะครับในเอเฟซัสบทที่2ข้อที่19เหตุฉะนั้นท่านจึงไม่ใช่คนต่างด้าวต่างแดนอีกต่อไปแต่ว่าเป็นพลเมืองเดียวกับธรรมิกชนและเป็นครอบครัวของพระเจ้าถ้าเป็นครอบครัวของพระเจ้าเราคิดว่าเราจะยากจนไหมครับเราจะลำบากไหมครับปัจจุบันนี้หลายๆคนอาจจะยังลำบากอยู่อาจจะยากจนอยู่แต่ที่บอกว่าบางคนอาจจะยากจนมากบางคนอาจจะร่ำรวยมากแต่ความแตกต่างมีแค่ในโลกนี้เท่านั้นเรายังจำเรื่องของขอทานกับเศรษฐีได้ไหมครับขอทานไปขอทานเศรษฐีหน้าบ้านเศรษฐีรอรับเศษอาหารแต่ขอทานเชื่อในพระเจ้าเมื่อจากโลกนี้ไปขอทานไปอยู่บนแผ่นดินสวรรค์แต่เศรษฐีตกนรกในเวลาที่มีชีวิตอยู่เศรษฐีมีพร้อมทุกอย่างขาดความเชื่อในพระเจ้าภาพในพระคัมภีร์บอกว่าขอให้ส่งให้ขอทานคนนั้นเอาน้ำมาแตะปากเขาหน่อยได้ไหมเพราะว่าในเวลานั้นเขากระหายน้ำเหลือเกินแต่ภาพที่มันกลับกันกับในโลกขอทานแทบจะไม่มีอะไรกินแต่ความเชื่อในพระเจ้าเมื่อจากโลกนี้ไปอยู่แผ่นดินสวรรค์ที่งดงามเศรษฐีไม่มีพี่น้องครับถ้าเรามองถึงภาพอันนี้เหวใหญ่กั้นอยู่ข้ามไม่ได้ด้วยข้ามได้ทางเดียวคือพระเยซูคริสต์เป็นคนที่ไม่ต้องถูกลงโทษเป็นพลเมืองสวรรค์เป็นคนของพระเจ้าไม่ต้องรับการลงโทษเพราะว่าอะไรครับเหตุฉะนั้นการลงโทษจึงไม่มีแก่คนทั้งหลายที่อยู่ในพระเยซูคริสต์ในโรมบทที่8ข้อที่1การลงโทษจึงไม่มีแก่คนทั้งหลายที่อยู่ในพระเยซูคริสต์ชีวิตเรามีความหวังไหมครับเรามีทุกสิ่งทุกอย่างนะครับอย่างที่บอกว่าวันใดก็ตามหรือช่วงเวลาใดที่เราคิดว่าเราชีวิตเราบกพร่องละเราทำผิดบาปแล้วเราสารภาพกับพระเจ้าโปร่งทรงสัตย์ซื่อเที่ยงธรรมชีวิตเราจะกลับมาสะอาดได้เราอย่าปล่อยให้ซาตานมันฟ้องเราอยู่เรื่อยๆว่าเราทำไม่ถูกพระเจ้าไม่ยกโทษให้กับเราหรอกเราทำผิดบาปเยอะเหลือเกินไม่ใช่ทุกสิ่งทุกอย่างพระเยซูคริสต์รับแทนเราหมดแล้วนะครับพี่น้องครับการเป็นคนที่มีความรู้ดีมีความสามารถดีประสบความสำเร็จในชีวิตในปัจจุบันนั้นหรือว่ามีครบทุกอย่างอาจจะไม่ใช่คำตอบทั้งหมดนะครับว่าเราจะมีชีวิตที่มีความสุขบางคนอาจจะมีความสุขจริงครับในโลกนี้สุขกายแต่ว่าไม่ได้สุขใจการที่มีสันติสุขในใจจะให้กำลังได้ดีกว่าการมีความสุขกายนะครับมีความสุขกายแต่ขาดกำลังใจชีวิตปอนะฮะแล้วก็ห่อเหี่ยวความเท่าเทียมกันในโลกนี้ยังมีความแตกต่างอีกเยอะเราก็ต้องมองตัวเราเองว่าไม่ว่าปัจจุบันเราอยู่ฐานะไหนก็ตามอนาคตเราเท่าเทียมกันแน่นอนที่แผ่นดินสวรรค์ถึงแม้ในเวลานี้พระเจ้าให้เรามีอยู่แค่นี้พี่น้องครับสู้ทนรักษาความเชื่อนั้นไว้แล้วเราจะได้ไปอยู่ที่แผ่นดินสวรรค์เพราะว่าสิทธิที่พระเจ้าให้กับเราอย่างที่บอกว่าสิทธิในการที่ว่าเราเป็นใครนะพระคิดมีมากมายมหาศาลแต่วันนี้ที่ขอยกตัวอย่าง3ประการคือเราเป็นบุตรของพระเจ้าเราเป็นพระวิหารของพระเจ้าแล้วก็เราเป็นพลเมืองสวรรค์ซึ่งเป็นพลเมืองของพระเจ้านั่นคือความใฝ่ฝันของทุกๆคนนะครับพี่น้องครับคุณค่าของตัวเรานั้นคุณค่าของตัวเราเองนะครับไม่ใช่เรื่องของความสามารถหรือว่าพรสวรรค์ความฉลาดหรือว่าการมีรูปร่างหน้าตาดีหรือว่าความสวยงาม แต่ความรู้สึกว่าตัวเรามีค่านั้นเกิดจากการที่เรารู้ว่าเราเป็นใครในพระคริสต์ถ้าเรารู้แล้วเรามีความมั่นใจว่าเราเป็นใครในพระคริสต์นั่นคือกำลังที่พระเจ้าจะให้กับเราอยู่ที่ตัวเราเองเท่านั้นคนอื่นอาจจะช่วยเสริมสร้างให้กับเราบ้างช่วยหนุนใจเราได้บ้างแต่ที่สำคัญที่สุดคือพระวิญญาณของพระเจ้าถ้าเรามีความมั่นใจในสิ่งนั้นพระวิญญาณของพระเจ้าจะเป็นผู้ที่บอกเราว่าแล้วเราเป็นใครในพระเยซูคริสต์หรือเปล่าเราเป็นบุตรของพระเจ้าไหมเราเป็นผู้บริหารของพระเจ้าไหมเราเป็นพลเมืองสวรรค์ของพระเจ้าหรือเปล่าถ้าเรามั่นใจตรงนั้นนะครับพี่น้องครับสันติสุขเรารับได้ตั้งแต่เราอยู่ในโลกนี้ขอพระเจ้าอวยพรทุกท่าน